768. Zenbakia dugu aurrean, ekainari dagokiona eta salean Kike Amonarriz, euskara gozatuz bizitzeko diona. Eneon Mitxelena, aizu, Aikaren aldizkariko koordinatzailea, egunon?
Egunon, bai.
Elkarrizketa nagusia Kike Amonarrizi egin diozue.
Bai, ala da, Kike Amonarriz, saltza askotako perrexila, esan diteke dela, azken batean, bueno, bera berez, ikasketez, euskal filologian lizentziatua da, soziolinguista ibilia ere, baina batez ere agian bere aurpegi publikoaren gatikan da ezaguna, izan ere, ba bueno, ba hori, 11 saltzatan ibili izan da, azken aldian ETV baten ikusi dugu, Tribuaren berbak saioan, hain justu, ba, euskerari buruzko saioa, eta euskerara, bueno, modu didaktiko eta divertigarri batean ikusleak gertuazten saiatzen den saioa, ez? Eta alde horretatikan, gainera, ba, bueno, arrakasta handia izan duena, elkarrizketan bertan, ba, Kikek, ba, aitortzen du, ba, hasiera batean bazutela nola patxeko beldurra, nola funtzionatuko ote zuen saioak, eta azkenean, ba, bueno, arrakasta izan du, eta alaxe, ba, bueno, danetara, sasoi hontan, 23 saio eskeniko dituzte denera, hori da, ba, bueno, hori arrakasta horren erakusle. Zergatik arrakasta hori ere aztertzen du, eta lotura handia dauka gaina Kikeren izaerarekin eta pentsamenduarekin. Bere ustez, ba, bueno, euskerara hurbiltzeko eta euskera erabiltzeko eta ikasteko, ba, gozamena, alaitasunaren pozaren bidea bide egokia dela uste du, eta, bueno, horri heltzen saiatzen da, eta, bueno, behintzat Tribuaren berbak saioak erakutsi duenez, ba, bide egokia izan daiteke.
Arin-arin atalean, Estitxu Pinatxo abeslaria elkarrizketatu duzu.
Bai, Estitxu Pinatxo beratarra abeslaria, gaztea da, oso gaztea, baina egia esan, bere gaztetasunean sekulako ibilbidea osatu du, ez? Hainbat talderekin kolaboratu izan du, estartean badagor ba egan, gero Jose Txogoia Aribe, eta, bueno, beste hainbat taldetan, eta azkeneko urtean Danba musika taldean abeslari dabil, bueno, bi abeslari dituzte, bere hartu dute ere, eta horretan dabil, ba, bueno, euskaldunak, eta, bueno, euskal herritik kanpo bizirenak ere, ba, dantzan jarri nahian, eta hori esan digu, elkarrizketa amintzatori aipatu digu, ba, euskaldunak dantzan jartzea ez dela, hain errexea, naiz eta hori, Danba taldeak, ba, oso musika dantzagarria egiten duen, aldarria ere hortxe izaten dute, hainbat gai ukitzen dituztelako, la, ba, bueno, gai sozialak eta beste, baina beti ere dantza helburu eta, bueno, hori, kontuan hartu beharko dugu, ba, kostatzen zaigula dantzan jartzea euskaldunei.
Nafarroan, Iruñako Peñak eta Sanferminak.
Bai, Iruñako Peñak eta Sanferminak gutxi falta da, Sanferminak hasteko eta guk, Sanferminen gatza eta peiperra izan ohi diren peñei erreparatu diegu. Zergatik erreparatu diegu peñei? Ba, orain dela gutxi, hilabete eskaxi edo, Iruñeko peñen historia lantzen duen liburu bat argitaratu dutelako, liburu Mardula, 575 orrialdeko liburua, Mardula behar derrigor, izan ere, mende bateko historia gutxienez badute Iruñeko peñek, eta bitarte horretan, denetarik egin dute, gaur egun ere, aski ezaguna da, Sanferminak iraun bitartean, zer nolako kolorea ematen dioten Iruñari, antolatzen dituzten ekitaldien gatikan, baita ere, azkeneko urteetan hain ezagun egin diren pankarten gatikan, ez, urtean gertaturikoak modu kritiko eta umuretsuan azaltzen dituzten pankarta horiek, zezen pasare joaten dira alako kale jira xilebreak eginez, eta antxe ere zezenak ikusi ez beste, denetarik egiten dute gero zezen plazan, orduan, histori hori guzti hori bildu nahi izan dute, bai testuen bidez, auzolanean eginiko liburu batean, eta noski, alako historia luzeak emandako argazki pila bat bilduaz. Egia da, historia horretan, bai une gozoak asko izan direla, une garratzagoak ere izan dituzte, eta horiek denak bildu nahi izan dituzte, jendearen eskura uzteko, eta jendeak ezagutu ditzan, pixka bat gertua gotikan, eta ez bakarrik, San Ferminetan jaigiroan ibiltzen direlako, azken finean, gauza gehiago ere badirelako peinak.
Bizkaian, Urduñako gaztetxe berria eta Aztarna Zaharrak.
Bai, hala da, gaztetxe berrian Aztarna Zaharrak. Kontua da, Urduñako gaztetxean, Urduñako gazteak, gaztetxe berri bila hasi ziren aldezarrean, eraikinen bat edo gaztetxe bilakatzerik batzuten, eta aldezarrean topatu zuten, utxik zegoen eraikuntza bat, sartu ziren, hasi ziren gaztetxea prestatu nahian, baina noski aldezarrean egona dagoenez eraikina, legeak behartzen ditu, beraiek, txukundu egin nahi zuten, barrutik eta, baina gero, horrelako lanak egiteko, legeak agintzen du, indusketa arkeologikoak, edo behintzat gutxieneko azterketa arkeologikoak egin behar direla. Orduan, hauek harremanetan jarri ziren arkeologo batekin, eta, antxe hasi ziren danak elkar lanean, eta ezer topatuko ez zutela uste zutenean, justu kontrakua gertatu zitzaien, hainbat arlauza eta topatu zituzten, dirudinez, duela mende pare bateko bi izpeiru mende atzera egindako ubide baten aztarnak ziren, baita ere, horma baten aztarnak ere topatu dituzte, eta, oraingoz horretan dira, aztarnak guzti horiek orain aztertu egin behar dituzte, gero objektu batzuk ere topatu dituzte, hori denak aztertu behar dituzte, azkenean induzketa horiekin jarraitzeko gogoz geratu dira, baina, oraingoz bere horretan utzi dute, baina ikusi beharko da oraindikan ere Urduñako gaztetxeak ezote ditun sorpresa gehiago emango.
Gipuzkoan aldiz, Baratze Parkeen sarea.
Bai, Baratze Parkeen sarea. Azken urteetan gorantz doan joera baten erakusle izan daiteke, ez? Iriguneetan, eremu urbanoetan baratzak, herri baratzak edo baratz komunitarioak edo udal baratzak edo tankera horretako baratzak ugaritzen ari dira, ez bakarrik Euskal Herrian, esan liteke, Europan ere leku askotan ala gertatzen ari dela, edo agian Europan lehena hortik egiten ziren horrelako ekimenak, baina Euskal Herrian azkeneko urtetan ugaritu dira. Guk alare, izaera ezberdineko ekimenak izaten dira, tenek ere baratza izaten dute oinarri, baratza eta komunitatea, eta guk kasunetan, Gipuzkoan azkeneko bi urtetan gorpuzten ari den eta zabaltzen ari den egitasmo zehatzuak begiratu diogu. Baratze Parke sarea izenekoa. Kutxa ekogunea fundazioak tokian tokiko udalekin martxan jarri duen egitasmoa da, eta azkenean interesa duten udalek lursail batzuk paratzen dituzte herritarren eskura, eta lursail horietan hainbat baratze jartzen dituzte. Horiek zozketa bidez egiten die banatzen zaizkie herritarrei, esleitzen zaizkie denbora epe jakin baterako, 5-6 urterako normalean, eta orduan lursail txiki horietan herritarrek behaien hortua martxan jarri dezakete, beti ere azkenean sustatzaileek markaturiko irizpide jakin batzuen gainean. Nagusiena gilan izan daiteke, beti ere baratze ekologikoak izan behar dutela, irizpide ekologikoak jarraitu behar dituztela, landatu behar dituztenak landatzeko. Horrekin zer lortu nahi dute, neurri handi batean, batetik, herritaren artean geroz eta zabalagoa den kezka bati erantzun. Eta ze kezka da hori, jende jakin nahi duela zer jaten duen. Orduan, hori da, autokontsumo ekologikoa bultzatzeko jarri dute martxan ekimena, oraingo 8 herritan zabaldu dagoena, baina leku gehiagotara zabaldu nahi dutena, eta horrekin era berean, jendearen kontsumo ohiturak ere aldatu nahi dituzte, ez? Hau da, kontsumo arduratsuago bat bultzatu, bertako produktuei garrantzia emanez, tokian tokikoei eta sasoian sasoiko ez. Eta oraingoz ekimenak erakusten duenez, arrakasta nabarmena izan du, izan ere, 8 herritan dago oraingoz martxan, eta 8 batean izan ezik, beste guztietan itxaron zerrendak dituzte, beraz, jendeak kezka baduela eta gogoa baduela ere erakusten du horrek. Beraz, oraindikan baratzak hori hor dabil jendea, bere gauzatxoak landatzen, gaina badu ezaugarri, berezi bat, izan ere, eskaria batez ere, kalekumeen partetikan jaso dute, ez? Hau da, badirudi, hititan eta herritan, herrigunetan biziren jendeak, baduela, landagunera begiratzeko, edo lurrari begiratzeko nolapateko gogoa.
Bukatzeko nio, Bizkaian ere Plentzian, botika baten 126 urteko bizitza.
Bai, alaxe da, Plentziako Pedro Aramburu farmazia aritu gara. Bueno, zehazkiago, ba, Plentziako Pedro Aramburu farmazia bisitatu dugu. Izan ere, ba, bueno, hori, 126 urte dituen botika da, eta bere jabeak, bueno, azkenean, ba, duela 100 urte botikan erabiltzen zirenak, ba, tresneriak eta alakoak, gorde ditu eta erakusgai ipini ditu da botika. Martxan jarraitzen du, bere lana egiten du, baina nera berean badu alako, bueno, museo itxurako eremu bat, nun botikaren historia ikusi daiteken, eta beraz, farmaziek 126 urtetan izan dute garapena ere, bai, eta egia esan bitxia da, eta oso jakingarria, ze ikus daiteken nola aldatu den azkenian, nola aldatu diren farmaziak, eta zakarri farmazia baita ere botikalarien lanak, ba, esate baterako, ba, zabaldu zutenean, urte, ba, hogeita lau ordu zegon bertuten farmazia, egon bertuen norbatek farmazian, ba, sortatzen zirenak erantzun aldizateko, eta urtean, 365 egunetan, ez, ba, horra ipatu dizkigu botikaren jadeak alako hainbat bitxikeria, ba, esate baterako, erritik atea berbaldin bazuten, alkatearen baimena bertutela, eta alako kontuak. Orduan, ba, bueno, ba, hori, arlo horretan gertaturiko garapena ezagutzeko modu oso egokia da, ze gainera, ba, bueno, leku gutxitan ikus daitezkeen hainbat objektu eta elementu ikus daitezkeelako, beraz, bueno, hori Plentzia aldean dabilenak, emozpatxe baten batek, aspirinak erosi behar badin baditu, badauka leku egokia, ez bakarrekan erosketa egiteko, baizik eta, bueno, gauza gixeago ikasteko eta ikusteko ere.
Eñaun Mitxelena, aizu, Aekaren aldizkariko koordinatzailea. Mil esker eta hurrengo arte.
Eskerrik asko zuei, hemen izango da.
Agur.
Aio, bai.